Europa Liberă în direct.
Uniunea Europeană va amâna aderarea României și Bulgariei cu un an, crede cancelarul Austriei Wolfgang Schüssel.
Constituția europeană și șansele României de a adera la blocul paneuropean, o analiză de Șervan Orescu.
La ce ar servi centralizarea serviciilor de informații din România?
Primarul Timișoarei solicită redeschiderea cazului Iosif Costinaș la 3 ani de la dispariția jurnalistului. La microfone Delina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 8 iunie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri. Președintele Comisiei Senatoriale pentru Drepturile Omului, Gheorghe Frunda, consideră că serviciul de informații de la Ministerul Justiției trebuie desființat pentru că este, cităm, anormal să existe o asemenea structură la nivelul Ministerului Justiției. Avem un serviciu român de informații care să-și facă treaba, dar a defalca, a tăia felii și a face servicii informaționale pe ministere, cred că este împotriva legislației românești și împotriva drepturilor omului și este ineficient, a explicat Frunda. El a adăugat că existența unui asemenea serviciu reprezintă un factor determinant de corupție, nu unul care să prevină acest fenomen. Sindicaliștii feroviari au decis continuarea grevei generale după ce Curtea de Apel București a respins cererea administrației căilor ferate pentru o suspendare a grevei pe 30 de zile, pe motiv că infrastructura este afectată de inundații, iar protestul pune în pericol călătorii. Greviștii cer sporirea salariilor cu 10,7%, tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Autoritățile române au creat o nouă structură pentru prevenirea traficului de persoane și monitorizarea asistenței victimelor acestui fenomen, măsură conformă cu cerințele Uniunii Europene în domeniu. Noua structură, respectiv Oficiul Național de Prevenire a Traficului de Persoane și Monitorizarea Asistenței Victimelor Traficului, a fost înființată în cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității. La deschiderea reuniunii OSCE din orașul spaniol Córdoba, ministrul de externe spaniol Miguel Ángel Moratinos a cerut să fie întreprinse mai multe acțiuni împotriva antisemitismului și a altor manifestări ale urei de rasă. El a subliniat că guvernele din întreaga lume trebuie să ia măsuri concrete pentru a încuraja toleranța și respectul. Într-un raport a cărui publicare coincide cu reuniunea de la Córdoba, organizația Human Rights First afirmă că actele de violență rasiste și antisemite se înmulțesc într-o mare parte a Europei. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a promis noi ajutoare pentru Africa în valoare de aproape 700 de milioane de dolari. Bush a anunțat decizia la o conferință de presă ținută la Washington împreună cu premierul britanic Tony Blair. Detalii în cursul emisiunii. O delegație guvernamentală rusă se află la Tbilisi pentru a definitiva acordul în virtutea căruia în următorii 3 ani vor fi desființate 2 baze militare rusești de pe teritoriul Georgiei. Una din baze se află în portul Batumi, de la Marea Neagră, cealaltă în sudul Georgiei, într-o regiune cu populație predominant armeană. Legendarul fotbalist brazilian Pele și-a asumat o parte din vină ca urmare a arestării fiului său în vârstă de 35 de ani, suspectat de trafic cu droguri. Din păcate, am fost mereu prea ocupat și nu am avut timp să-mi dau seama că fiul meu se ocupa de trafic cu droguri. E trist. Eu am luptat mereu împotriva drogurilor pentru ca să-mi dau seama prea târziu că în propria mea casă se făceau astfel de abuzuri, a declarat Pele reporterilor după ce îl vizitase pe fiul său într-o închisoare din São Paulo. Naționala Japoniei este prima echipă care s-a calificat pentru campionatul mondial de fotbal ce va avea loc anul viitor în Germania. Calificarea survine în urma victoriei Japoniei în meciul cu Coreea de Nord, încheiat cu scorul 2-0.
Doamnelor și domnilor, cancelarul Austriei Wolfgang Schüssel și-a exprimat astăzi convingerea că Uniunea Europeană va amâna aderarea României și Bulgariei cu un an de la data programată de 1 ianuarie 2007. Agenția Germană de Știri DPA relatează că Schüssel a făcut această remarcă în cadrul unei dezbateri asupra Constituției Europene, care a avut loc în Parlamentul de la Viena, unde cancelarul austriac a mai spus că procesul de ratificare a acestui document trebuie să continue, în ciuda opoziției Franței și Olandei și a deciziei Marii Britanii de a suspenda referendumul legat de Constituție. Corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexe, pune în context această știre.
Insistența lui Schüssel asupra necesității continuării procesului de ratificare a Constituției irită enorm în multe capitale, în special la Londra, unde Tony Blair tocmai a anunțat că guvernul său renunță să mai organizeze un referendum în această chestiune. Mai mult, cancelarul austriac Schüssel se vede criticat pentru asta chiar de membrii ai propriei sale coaliții guvernamentale. Micul partid Alianța pentru viitorul Austriei, cu care conservatorii lui Schüssel formează coaliția aflată la putere, s-a pronunțat deja în mod hotărât împotriva continuării procesului ratificării Constituției. Amploarea nemulțumirii populare și a sentimentului anti-european din cele două țări fondatoare ale Uniunii, care sunt Franța și Olanda, au făcut ca opoziția față de Constituția Europeană să crească până și în țări în care sprijinul cauzei europene părea definitiv și majoritar, cum e Luxemburgul, unde un referendum asupra Constituției Europene e prevăzut pe data de 10 iulie. Procentul lui nu a început să câștige teren și în Luxemburg, țară care conduce actualmente Uniunea Europeană și care a fost întotdeauna unul din cele mai solide bastioane ale integrării europene. Jean-Claude Juncker, premierul Luxemburgului și actualul șef al Consiliului European, a declarat că va demisiona în cazul în care populația Luxemburgului va respinge la rândul său Constituția Europeană. În principiu, soarta procesului ratificării Constituției Europene se va decide săptămâna viitoare la Bruxelles, la reuniunea la vârf a șefilor de stat și de guvern ai Uniunii, reuniune care va marca sfârșitul președinției luxemburgheze. Nimeni nu pariază însă pe certitudinea unui acord, cu atât mai mult cu cât liderii nu au reușit încă nici măcar să aprobe bugetul global al Uniunii pe anii 2007-2013 până acum. Buget global care depășește 100 de miliarde de euro pe an. Jean-Claude Juncker ar dori ca președinția sa europeană să se încheie măcar printr-un acord asupra bugetului, însă el nu are decât puterea de a propune, decizia finală va fi luată însă printr-un consens al tuturor liderilor Uniunii. Or, dacă ei nu vor putea nici măcar să-și aprobe propriul buget, este limpede că asta va avea un efect și asupra finanțării aderării României și Bulgariei și că asta ar fi un alt motiv care ar justifica amânarea cu un an a aderărilor. În caz de eșec în negocierile bugetare, cele câteva miliarde care ar fi sau nu destinate României și Bulgariei vor fi oricum înghițite sau eclipsate de o criză mult mai mare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Constituția Europeană și șansele României de intrare în Uniunea Europeană, acesta este subiectul analizei semnate de Șerban Orescu. Precizăm că opiniile analiștilor noștri nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Deși votul negativ al francezilor, iar apoi al olandezilor față de Constituția Europeană nu are relevanță juridică directă pentru admiterea României și Bulgariei, din punct de vedere politic și psihologic, acest vot constituie un obstacol important în calea creșterii Uniunii. Ca urmare, România urmărește cu atenție procesul care a început deja de flexibilizare a proiectului de Constituție Europeană. Acest proces este determinat, bineînțeles, nu atât de rămânerea posibilă pe din afară a României sau Bulgariei, cât de obiecțiile Franței, Olandei și în perspectivă ale altor state. Așa cum rezultă dintr-un comentariu apărut în Neue Zürcher Zeitung din 8 iunie, o serie de prevederi ale proiectului de Constituție Europeană, care au ridicat obiecțiuni serioase, ar putea deveni, citez, optative, adică neobligatorii pentru unele state care o doresc, iar altele ar putea fi chiar scoase din text, spre a se veni de pildă în întâmpinarea statelor bogate care se tem de creșterea șomajului sau a poverilor financiare. printr-o atare flexibilizare, gradul de integrare al viitoare Uniuni inevitabil scade. Nu degeaba s-a spus cândva că adâncirea integrării și extinderea ei se ciocnesc cap în cap. Printr-o croire a Constituției după gustul clientului, care se teme de concurența manoperii ieftine sau că va trebui să financeze mai multe state sărace decât până în prezent, vor scădea însă motivele care au dus la respingerea Constituției Europene în Franța, Olanda și care altminteri ar continua să genereze respingeri. O altă variantă pentru a scoate Constituția Europeană din impas prevede un referendum la nivelul întregii Uniuni, urmat de un vot al majorității statelor. În felul acesta, o minoritate, fie ea a cetățenilor Uniunii sau a statelor, nu mai poate boicota pe toți ceilalți, cum s-a întâmplat. Un progres este însă de pe acum indiscutabil. Dacă până nu de mult existența unei opinii publice europene a fost pusă la îndoială, respingerea proiectului de Constituție Europeană și discuțiile care continuă au dovedit că ea există. Pentru români, important este însă încă ceva. Discuțiile privind flexibilizarea Constituției Europene vor nivela drumul pentru admiterea României și Bulgariei, facilitând și procesul general de integrare europeană. Flexibilizarea Constituției deschide și posibilități pentru admiterea unor țări din vestul peninsulei balcanice, care altminteri ar rămâne pe veci izolate, cât și pentru evitarea stornării tratativelor deja convenite cu Turcia. Nu este însă total exclusă, din păcate, apariția unei Europe integrate cu mai multe viteze. Criza economică face un atare compromis inevitabil. Alt neajuns ar putea fi prelungirea procesului de aderare, dar, oricum, prin flexibilizarea Constituției, aderarea României are șanse mult mai mari decât avea după votul negativ din Franța și Olanda cu 10 zile în urmă. Or, aceasta este esențial. Reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene de la jumătatea lunii iunie va fi, prin urmare, foarte importantă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a răspuns scrisorii deschise pe care a primit-o de la președintele Camerei Deputaților Adrian Năstase, trimițându-i acestuia un document similar, în care afirmă că România nu s-ar fi confruntat cu o clauză de salvgardare din partea Comisiei Europene dacă guvernarea PSD ar fi aplicat reforma. Despre conținutul acestei misive relatează de la București Radu Stănescu.
Schimburile de replici între actualul și fostul premier au continuat și astăzi. Astfel, premierul Călin Popescu-Tăriceanu i-a trimis o scrisoare deschisă președintelui Camerei Deputaților Adrian Năstase, în care afirmă că România nu s-ar fi confruntat cu o clauză de salvgardare a Comisiei Europene dacă guvernul PSD ar fi derulat la timp reforma. Misiva lui Tăriceanu răspunde unui document similar primit de la Năstase. În urmă cu 3 zile, președintele executiv al PSD scria premierului în replică la un document prin care șeful guvernului cerea sprijinul Parlamentului pentru legile justiției și proprietății. Năstase respingea la vremea respectivă demersul lui Tăriceanu scriind că legislativul nu are rolul, citesc, de ghișeu de înregistrare pentru pachete. El făcea aluzie atunci la decizia guvernului de a-și asuma răspunderea pentru pachetul de legi referitoare la reforma justiției și a proprietății. În scrisoarea transmisă astăzi lui Năstase, Tăriceanu amintește că în timpul mandatului fostului guvern, România a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană cu 11 condiții, care conțin de fapt un refuz amânat pentru România și care reprezintă o ultimă șansă oferită de partenerii europeni. Premierul a făcut răspunzătoare guvernarea PSD pentru creșterea corupției și încetinirea procesului de reformă a justiției, susținând că obiecțiile lui Adrian Năstase sunt de fapt pretexte care maschează adevăratele motive pentru care acesta încearcă să frâneze în continuare reforma sistemului judiciar. Șeful guvernului a amintit că sub noua putere, procurorii nu vor fi subordonați executivului, ci vor beneficia de o independență sporită prin noile reglementări, având posibilitatea să conteste intervențiile procurorilor ierarhic superiori în cursul urmăririi penale sau în procesul adoptării soluțiilor. Referindu-se la asumarea răspunderii pentru pachetul legislativ referitor la justiție și proprietate, Tăriceanu a spus că, în limitele permise de Constituție, actualul guvern apelează la această procedură specială, deoarece, citez, România este într-o situație de excepție, neputând funcționa în lipsa reformelor. De aceea, crede premierul, folosirea dreptului de a iniția o moțiune de cenzură în această situație ar echivala cu o moțiune de cenzură împotriva integrării europene a României.
A relatat de la București Radu Stănescu.
PSD și lipsa de responsabilitate, astfel se intitulează analiza lui Traian Ungureanu. Vă reamintim că opiniile formulate de colaboratorii noștri nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
Omar Haitham, mare om de afaceri dubioase, sirianul din organizația PSD București, omul cu ușă deschisă la Ion Iliescu și Adrian Năstase, e problema numărul unu, dar PSD n-are soluție. După ce au dat înapoi, pas cu pas, siliți de dezvăluirile presei, liderii PSD au ajuns la deruta de plină. Antonie Iorgovan, omul de casa lui Iliescu, trimite tema Haitham în tabăra Năstase. Nimeni nu pare însă în stare să-și asume situația și să-i pună capăt cu un gest clar. PSD ezită și se complică. Un partid mare, obișnuit cu puterea și înțesat de foști oameni de stat, PSD dovedește o nesiguranță de începător. Însă această neputință nu ar trebui să fie o surpriză. Zăpăceala, ba chiar lașitatea ilustrată în cazul Haitham, sunt semne vechi. Cine are răbdarea să răsfoiască palmaresul anilor lungi de guvernare PSD, va găsi peste tot urmele acestei neputințe. PSD s-a întâlnit de nenumărate ori cu problema răspunderii și a intrat de fiecare dată în criză. Partidul lui Iliescu și Năstase n-a reușit niciodată să se desprindă de persoanele problemă pe care le-a promovat și n-a fost niciodată în stare să iasă curajos din crize. Catalogul de crize mușamalizate și de eroi fără antidot e nesfârșit. PSD a făcut din Miron Cosma o unealtă sângeroasă de care n-a reușit să se debaraseze decât cu prețul unei uriașe gafe politice și juridice. Tot PSD a privit abuzurile voievodale cu care Marian Oprișan a umplut Vrancea fără să miște un deget. Când a schițat totuși o sancțiune formală, Oprișan s-a încruntat și partidul a dat înapoi. Cazul Bivolaru i-a adus pe liderii PSD la parchet în postura de gărzi de corp ale anchetatului. Combinațiile frauduloase a unor personaje ca Tender și relațiile cu un infractor vicios ca Treptow au fost puse de PSD pe pilot automat. La fel, relațiile strânse cu clanul Iacubov și protecția acordată lui Sechelariu. Marile crize au trecut fără clarificări. Căderea și devalizarea băncilor în frunte cu Bancorex, apoi milioane de dolari înghițite de afacerea Adrian Costea, au fost tratate cu maximum de pasivitate, în speranța că timpul le va face uitate. Timpul a prăfuit aceste scandaluri, însă tot timpul a dat partidului reflexele politice pe care le impune fuga de răspundere. Toate aceste afaceri și crize personale au hrănit un anume soi de stabilitate. PSD a învățat că politica iartă orice abuz și că reforma e un sport inutil. De aici, consecințe catastrofale în politica din afara cercului de aliați și dependenți. PSD a tratat problema instituțiilor interne ale statului cu aceeași neglijență pe care a dovedit-o în cazul Costea, dar s-a ales cu clauza de salvgardare fixată de Uniunea Europeană. Tot din indolența de principiu a crescut sub ochii PSD criza provocată de planurile ucrainiene de a construi canalul Bâstroe. Cazul cel mai frapant e însă Dracula Park. Liderii PSD au mizat din nou pe lipsa de consecințe cu care s-au obișnuit acasă și au încurajat public proiectul. Cazul a devenit un flagrant absolut după ce Adrian Năstase a intervenit personal cu o donație. Abia intervenția din afară a făcut PSD să se retragă, deși nimic nu arată că partidul a înțeles ce era în neregulă. PSD întâmpină și propriile probleme cu aceeași lipsă de claritate. Orice pasăre pe limba ei piere și orice partid pe lipsa lui de principii se destramă. Despărțirea de Ion Iliescu s-a transformat într-un joc fără șir. Iliescu amenință azi cu dezertarea din grupul parlamentar, Joană intervine mâine pentru a-l îmbuna pe marele detronat. Cazul Haitham e probabil punctul terminus. PSD e tot incapabil să lămurească lucrurile, dar de această dată scandalul a mers prea departe. Opinia publică a descoperit cu oroare că sistemul corupt al PSD poate amenința în mod direct viața celor din afara sa. Popularitatea partidului s-a prăbușit în sondaje și e posibil să nu-și mai revină. PSD a ajuns la capătul formulei pe care a promovat-o aproape 15 ani. Modelul a făcut ravagii în societate, unde a promovat rețeta abuzurilor fără urmări, dar se întoarce acum împotriva partidului. Cazul Haitham a fost probabil ultima șansă de revenire și PSD a ratat-o. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Președintele Traian Băsescu pare dispus să reia inițiativa creării unei comunități de informații care să subordoneze toate serviciile secrete și să le placeze sub umbrela Palatului Cotroceni. Pretextul reluării acestei idei mai vechi pare a fi criza jurnaliștilor români răpiți în Irak. O criză ce, în opinia consilierilor de la Cotroceni, ar fi demonstrat că e nevoie ca toate serviciile de informații să se afle sub o comandă unică, pentru a nu-și îngreuna unul altuia activitatea. Din București, Sabina Fati.
Ideea realizării unei comunități de informații a fost lansată în 2001 de Ioan Talpeș, pe vremea când era consilier al președintelui Iliescu pe probleme de securitate națională. Sub pretextul că NATO ar cere României comasarea tuturor serviciilor secrete sub un centru unic de comandă, Ioan Talpeș propunea ca acest centru să fie plasat sub conducerea lui Ion Iliescu. Proiectul domnului Talpeș a fost criticat din toate părțile, inclusiv dinspre Adriană Stase, care se temea de o eventuală cursă a informațiilor între cele două palate, Cotroceni și Victoria. Fostul premier declara că în eventualitatea înființării acestei comunități s-ar putea crea, cităm, un monopol al informațiilor la nivelul unei persoane care după aceea deschide robinetul cu informațiile. Mai dur și cu alt tip de argument a fost criticată ideea de către societatea civilă și opoziția de atunci. Strângerea sub aceeași umbrelă a tuturor serviciilor secrete, considerate în 2001 a fi total nereformate, ar fi dus la reconstituirea securității ceaușiste, spuneau analiștii politici. Nici în acest moment nu este foarte clar dacă serviciile de informații autohtone s-au înnoit suficient de mult astfel încât să lucreze după reguli democratice. Cu toate acestea, președintele Băsescu pare foarte mulțumit de performanțele lor, mai ales după rezolvarea crizei ostatecilor, și de aceea, potrivit unor informații din presa de la București, șeful statului le-ar fi cerut parlamentarilor PD și PNL din Comisia de Supraveghere a Serviciului Român de Informații și din cea de supraveghere a Serviciului de Informații Externe să readucă în discuție proiectul de lege privind crearea unei comunități de informații. În eventualitatea în care această idee este agreată de reprezentanții arcului guvernamental, legea privind organizarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, CSAT, și legea privind siguranța națională vor trebui revăzute. Modificarea lor implică însă timp și negocieri complicate, de aceea este greu de crezut că lucrurile pot fi aranjate peste noapte. Mai cu seamă în condițiile în care guvernul tăriceanu este foarte aglomerat în această perioadă cu probleme stringente care țin de aderarea României la Uniunea Europeană. În orice caz, dezbaterile privitoare la înființarea comunității de informații vor fi reluate de unde au rămas în 2001, fiindcă și acum, ca și atunci, există disensiuni între președinție și guvern, iar plasarea comunității de informații sub umbrela CSAT, adică a președintelui Traian Băsescu, va genera nemulțumiri printre liberali și membrii cabinetului Tăriceanu, care deja au sugerat că noua structură informațională ar fi mai de folos dacă ar fi coordonată de la Palatul Victoria decât dacă ar fi în mâinile cotrocenilor. Consilierul prezidențial Claudiu Săftoi a confirmat pentru cotidianul Gândul că Traian Băsescu este interesat de crearea comunității de informații după modelul american, astfel încât președintele să aibă la îndemână toate pârghile necesare în caz de urgență. Amenințările la adresa securității naționale impun colaborarea mai strânsă a serviciilor secrete și plasarea lor sub coordonarea unui centru unic, a declarat consilierul prezidențial, precizând că acest lucru a fost dovedit și de criza ostatecilor. Traian Băsescu este, așa cum a lăsat să se înțeleagă în campania electorală, foarte interesat să lucreze cu serviciile secrete. Se ridică însă întrebarea în ce măsură șeful statului este dispus să treacă cu vederea prezența ofițerilor din fosta securitate în aceste servicii și faptul că structurile informaționale din România postdecembristă s-au pretat de mai multe ori jocurilor politice subterane. De altfel, în următoarele săptămâni, președintele Băsescu este așteptat să iasă la scenă deschisă și să spună dacă îi schimbă sau nu pe șefii serviciilor secrete, puși în aceste funcții de Ion Iliescu. Șeful statului le-a dat acestora un termen de 6 luni pentru a vedea dacă poate să lucreze cu ei, iar laudele pe care principalele servicii le-au primit după recuperarea jurnaliștilor răpiți sugerează că Traian Băsescu este mulțumit de prestația lor, deși există în continuare o serie de suspiciuni care planează asupra profesionalismului lor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, zilele acestea se împlinesc 3 ani de la dispariția lui Iosif Costinaș, jurnalist și militant al societății civile din Timișoara. Într-un comunicat dat publicității cu acest prilej de primarul Timișoarei și președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Gheorghe Ciuhandu, se spune că în ciuda tuturor presiunilor societății civile, condițiile în care a dispărut Iosif Costinaș nu au fost elucidate nici până astăzi.
Deși există evidențe ale unei posibile execuții în stil mafiot a acestei personalități marcante a orașului Timișoara, se spune în comunicatul citat, anchetatorii nu s-au grăbit să-i audieze pe protagoniștii dezvăluirilor sale și au ajuns prea ușor la verdictul sinucidere. Din păcate, autoritățile statului s-au ocupat prea puțin de lămurirea acestui episod. Citez, lipsa de considerație față de soarta lui este singurul lucru cu care am rămas. Am încheiat citatul.
Acestea sunt motivele pentru care primarul Timișoarei solicită redeschiderea dosarului Iosif Costinaș. Citez din nou, adevărul în ceea ce privește moartea sa îl datorăm nu numai lui, cetățean de onoare al Timișoarei, ci tuturor celor care în România încă mai cred în democrație și în existența statului de drept. Am încheiat citatul din comunicatul primarului Timișoarei, Gheorghe Ciuhandu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush și premierul Marii Britanii Tony Blair au convenit asupra unui plan de ștergere a datoriilor unor țări africane sărace dispuse să pună în aplicare programe de reforme interne. Acest plan este subiectul dialogului portat de Oana Sela cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Nu integral, pentru că cei doi lideri nu au căzut de acord și în legătură cu inițiativa lui Tony Blair de a dubla ajutorul pentru Africa și de a lua măsuri pentru contracararea fenomenului încălzirii globale. Bush și Blair și-au exprimat convingerea că detaliile programului de ajutorare a Africii vor putea fi puse la punct de experți înainte de summitul grupului celor 8 state cu nivelul cel mai înalt de dezvoltare, care se va desfășura luna viitoare în Scoția.
Se poate spune totuși că Tony Blair se întoarce acasă cu rezultate concrete de natură să diminueze percepția care oferi mai mult decât primește, de fapt, în relația cu George Bush.
Da, premierul britanic revine acasă cu o dovadă că aliatul său american îi respectă inițiativele politice internaționale și îi se alătură. Având lângă el pe domnul Blair, președintele Statelor Unite s-a referit și la un document datând din 2002, un raport al serviciilor secrete britanice către premierul Blair, în care se arată că Statele Unite ar denatura informații pentru a justifica o acțiune militară împotriva lui Saddam Hussein și obține cooperare britanică în acest demers. Nimic nu este mai puțin adevărat. Bush, continuând, nici unul dintre noi nu a vrut să recurgă la forță. A fost ultima opțiune luată în considerare. Și premierul Blair a adăugat că informațiile nu au fost denaturate pentru a declanșa război.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Rusia dorește să se debaraseze de imaginea sa de urs și unul din mijloacele prin care dorește să facă acest lucru va fi un canal de televiziune prin satelit în limba engleză numit Rusia Astăzi. Canalul finanțat în mare parte de autoritățile ruse va emite în Statele Unite, Europa și câteva țări asiatice. Relatarea pe această temă a corespondentei Europei Libere la Moscova, Clea Big, este rezumată de Victor Eskenazi Moroșan.
Rusia este pe cale de a reuși ceea ce Franța nu reușește, să creeze un canal de televiziune orientat către lume în limba engleză pentru a îmbunătăți imaginea țării în străinătate și, evident, a difuza mai intens mesajul oficial al Kremlinului. Ideea datează din 2001, când ministrul pe atunci al mediilor de informare, Mihail Lezin, se plângea că în vest imaginea Rusiei este predominant negativă și că trebuie făcut ceva pentru a evita, îl citez, să mai apărem veșnic ca niște urși. Marți, la o conferință de presă la care s-a anunțat că noul post de televiziune internațională va fi lansat până la sfârșitul anului, cu sprijinul agenției RIA și a canalului de televiziune Rasia, șeful Agenției Federale de Presă și Comunicații, Mihail Seslavski, nota că guvernul a alocat circa 30 de milioane de dolari pentru punerea pe picioare și lansarea televiziunii prin satelit, ce va purta denumirea Russia Today. Seslavski s-a grăbit să minimalizeze temerile că politica editorială a noului canal internațional va fi controlată de Kremlin. Nu-mi pot imagina în niciun fel un serviciu special undeva pe culoarele puterii, unde s-ar afla oameni care să stea să citească știrile în engleză și să bifeze ceva cu creionul roșu. Compania va lucra liberă ca o redacție independentă. Crearea noului post de televiziune a fost salutată de o serie de observatori pentru care ideea este oportună. Yasen Zasursky, decanul Facultății de Ziaristică de la Universitatea de Stat de la Moscova, spune că postul are șanse bune să atragă lumea dacă rămâne obiectiv și nu-și centrează emisiunile exclusiv pe Rusia. Alții sunt mai puțin convinși. Secretarul general al Uniunii Ziariștilor Ruși, Igor Yakovlenko, se declară convins că Russia Today va deveni o unealtă de propagandă pentru Kremlin și că este sortită să eșueze. Pentru el, crearea în sine a postului de televiziune este un fapt pozitiv, dar condamnă intenția de a transmite programele nu numai în străinătate, dar și pe piața internă.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.